Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ni Mkamiti Kibayasi.
Pamoja na Abdishakur Abud, ambapo tunasema tujiunge nasi kwa nusu saa ya matangazo kutoka Washington DC. Leo Jumatano, Juni 25 mwaka 2014. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi ni pamoja na mapigano yameripotiwa kutokea huko Kivu Kusini karibu na Ziwa Tanganyika na kusababisha wakazi katika eneo kukimbia nchi jirani kutafuta makazi salama.
Pambano kabisa ya mitamba moto na raia wapisi wamekimbilia nafasi mbalimbali, wamoja wamekimbilia Tanzania, wengine wamekimbilia maeneo ya Sharama, Kabinda na Kalemi.
Na katika makala yetu ya vijana hii leo, mjasiriamali kutoka Tanzania aeleza tofauti ya huduma aliyoiona kwenye biashara ya moteli kati ya hapa Marekani na Tanzania.
Tanzania unaweza kulipia huduma lakini usipate kile ulichokilipia. And then ukijaribu kulalamika au kumwambia kwamba mtu hii nilivyo order sio hivi, labda umenibia kuku wangu, umenibia sijui chipsi zangu, anakuwa mkali.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Abdul Shakur Abod anakusomea habari za dunia.
Washauri wa kwanza wa kijeshi kati ya 300 waliopelekwa na Rais Barack Obama kusaidia serikali ya Iraq kupambana na mgambo wa Kisuni wanaoendelea kupata nguvu wameanza kazi zao kutathmini hali ya mambo na usalama nchini humo. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon, Admiral John Kirby, anasema tume mbili za wanajeshi maalum, jumla ya shauri 40, walianza kazi zao hii leo. Wanajeshi wengine 90 walipelekwa awali wameanza kazi kuunda kituo kipya cha kuendesha shughuli zao mjini Baghdad. Wakati huo ndege za kijeshi za Marekani zinafanya uchunguzi na upelelezi kutoka angani, kukiwepo na safari 30 hadi 35 kwa siku ili kuweza kufahamu vyema hali ya usalama katika maeneo yanayoshikiliwa na wanamgambo wa Kisuni. Wakati huo huo inaripotiwa kwamba waziri mkuu wa Iraq ametayarisha kikosi maalum cha kulinda mji mkuu wa Baghdad kukiwa na ripoti za wapiganaji wa Kisuni wanajitayarisha karibu kuushambulia mji mkuu huo. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Sudan anakanusha ripoti za leo kwamba Miriam Yahya Ibrahim aliachiliwa huru amekamatwa tena siku moja baada ya mahakama ya rufaa kufutilia mbali hukumu ya kifo dhidi yake kwa kubadili dini. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Dr. Sadiq El Magli, kinyume na kinachoelezwa, anasema ni kwamba maafisa wamempeleka Bi Ibrahim katika mahali ya siri hiyo jana ili kumlinda kutokana na jamaa zake wenye hasira kufuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa. Balozi El Magli amesema huenda hata mwanamke huyo ameshaondoka nchini humo. Hapo mapema jana mawakili wa Bi Ibrahim walisema maafisa wa usalama walimkamata kwenye uwanja wa ndege Mariam pamoja na familia yake alipokuwa anajaribu kuchukua ndege kuondoka Sudan, na kulikuwa na ripoti kwamba balozi wa Marekani aliitwa huko Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje kuelezwa tukio hilo. Wananchi wa Libya wanatarajiwa kupiga kura hii leo kuchagua bunge, hii ikiwa ni mara ya pili tangu kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Wachambuzi na wafuatiliaji wa uchaguzi wanasema hakuna matarajio makubwa ya kuona wa Libya wengi wakijitokeza kushiriki katika uchaguzi huo kutokana hasa na ghasia zinazoendelea nchini humo. Mkamiti anatusomea ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Elizabeth Arrot.
Hadi hivi sasa ni robo moja tu ya watu wanaweza kupiga kura waliojiandikisha, na hofu kutokana na ghasia huenda ikawazuia wengi kati ya hao kutokwenda katika vituo vya kupiga kura. Serikali kuu ina ushawishi mdogo sana nje ya mji mkuu wa Tripoli na hivyo inakuwa vigumu sana kuweza kuhakikisha usalama kote nchini. Afisa Umoja wa Mataifa Ismail Old Sheikh anasema Umoja wa Mataifa unasaidia uchaguzi huo, lakini kungali kuna matatizo ya kisiasa na kiusalama na kazi zetu zinakumbwa na vizingiti, na hivyo kuna kazi kubwa ya kufanya katika nchi hiyo. Taasisi ya Carter ya hapa Marekani ilitoa taarifa jana jioni ikitoa wito wa kuwepo na mjadala wa kitaifa na watu kuheshimu utaratibu wa kidemokrasia. Taarifa inatoa wito pia kwa washirika wa kimataifa wa Libya kuitisha mkutano utakaohusisha pande zote katika majadiliano jumla ya kutatua matatizo makubwa katika kipindi cha mpito. Mzozo mkubwa ni kwamba wafuasi wa jenerali aliyeasi Khalifa Haftar wanapambana takriban kila siku na wanamgambo wa Kiislamu huko mashariki ya Libya. Na kwa upande mwingine, wanamgambo wengine hasimu waliopewa silaha na NATO wakati wa uasi wa mwaka 2011 wanaendelea kuzusha ghasia katika sehemu nyingine za nchi hiyo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika Kati, Babacar Gaye, ameonya kwamba taifa hilo linashuhudia hali ya hatari na kubwa kutokana na mashambulizi na ulipizaji kisasi pamoja na wanamgambo wa Kikristo na Kiislamu kuzidi kuchukua misimamo mikali zaidi. Akizungumza kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Bangui kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa New York hiyo jana, Bwana Gaye amesema hali hii inasababisha mzozo wa nchi hiyo kuwa ngumu kuweza kutanzuliwa. Jamhuri ya Afrika Kati imekuwa katika ghasia tangu muungano wa makundi ya waasi wa Kiislamu uliojulikana kama Seleka kumpindua rais wa muda mrefu mwezi Machi mwaka jana. Wakristo walichukizwa katika mji mkuu wa Bangui hasa baada ya wapiganaji wa Kiislamu kufanya wizi mkubwa wa ngawira na kuua watu kiholela baada ya mapinduzi. Mjumbe maalum Gaye anasema ukiukaji wa haki za binadamu na sheria za huduma za dharura za kimataifa unaendelea kufanywa na makundi yote yenye silaha. Anasema hali ya kisiasa nayo imezorota kabisa na serikali ya mpito imekosolewa kwa kutoweza kudhibiti na kuimarisha usalama wa nchi. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Jay Johnson anasema atatafakari na kutumia kila njia sheria iliyopo kukabiliana na wimbi kubwa la wahamiaji wasio na kibali wanaovuka mpaka na kuingia Marekani kutoka nchi za Afrika ya za Amerika ya Kati. Johnson alisema hayo alipokuwa anaeleza hatua za wizara yake inachukua kukabiliana na tatizo hilo katika jopo la baraza la wawakilishi la bunge la Marekani. Johnson anasema utawala wa Obama umeanza kampeni ya kuwaelimisha raia katika nchi za Honduras, El Salvador na Guatemala. Zaidi ya watoto wahamiaji 1,052 wameingia Marekani kinyume cha sheria tangu mwezi Oktoba mwaka jana kutoka mataifa hayo matatu kukimbia uhalifu na ghasia, na anasema wanawasili wakiwa na njaa, kiu na uoga. Baadhi ya wabunge wanamtaka Rais Obama kupeleka walinzi wa taifa kwenye maeneo ya mpaka kati ya Marekani na Mexico.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Kama mlivyosikia katika vidokezo vyetu, huko Kongo mapigano yameripotiwa katika eneo la Kivu Kusini karibu na ziwa Tanganyika kati ya kundi la Maimai na majeshi ya serikali na kusababisha watu wengi kukimbia makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na kiongozi wa shirika la kiraia Kivu Kusini, Hilad Wilonja, na kuanza kutaka kujua hali ilivyo katika eneo hilo.
Pambano kabisa yamepamba moto na raia wapizi wamekimbilia nafasi mbalimbali, wamoja wamekimbilia Tanzania, wengine wamekimbilia maeneo ya Shaba, Kabimba na Kalemi, na wengine wamekimbilia Kazimia. Kikundi cha majeshi cha mile 4 regime base Abaraka waliwapata kule kufuatana, walikuwa wamesha kamata ile maeneo yote kutoka Nguma mpaka Talama, na majeshi ikaenda maeneo ya kule na ikasaga kabisa, ikafanya msogo wa sio wa kidogo, na raia kabisa ikaona maisha yao iko hatarini, wakaona wakaamua kukimbia katika nafasi mbalimbali kwenye unaweza pata amani ya kudumu kidogo.
Na hivi sasa wanavyoeleza jinsi tunavyozungumza pamoja na watu wengi kukimbia, nini jeshi linasema kwa wananchi? Limewapa taarifa yoyote wananchi?
Mwenyekiti wa shirika la raia anapoishi pale makao yake Tasmania ameniambia kwamba leo asubuhi ya kwamba mapigano kule kweli yamekatika. Kingali yamekatika kidogo, lakini hali ya wasiwasi kingali, hali ya wasiwasi kufuatana wa majimaji wa kingali katika zile pori za Ndanja, wa kingali kabisa mwetu hili mapori ya Ndanja na jeshi la serikali, ni kingali kabisa, kingali inawasaga tu. Me, mkuu wa majeshi aliyokuwa kule, alikuwa kule mji wa Wayungu, anaanza kurudia hizi iko kazimia.
Hali ya kina mama na watoto walisema ikoje?
Hali kule, au walikimbia, wanakimbia kila watu na tatu, unaona hizi na tatu wanakimbia palindari, nimekuonesha wamoja walikimbia kazimia sana. Wengine wamekimbia hapa Baraka, wengine wamekimbia Matanzania, wengine wamekimbia maeneo ya Shaba, Katimba na Kaleni. Yaani kwa sasa hivi kujua kabisa wamefariki watu ngapi ni vigumu. Mpaka mahali wa kutakapo rudi kupatana mtu anaweza kuwa amekimbia Tanzania, wengine wanataka anakimbia Kaleni au Katimba. Kumbe amefariki. Anakimbia kazimia Baraka. Wamekimbia nafasi mbalimbali, ni mpaka wakati hali itakuwa shwari ndio watu watajua kabisa kabisa kumefariki watu wangapi.
Ni Hilad Wilonja, kiongozi wa shirika la kiraia Kivu Kusini, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tunaendelea na habari za dunia katika Kumekucha Afrika. Watu wenye bunduki wamefetua risasi dhidi ya ndege moja ya shirika la Saudi Arabia lipokuwa linatua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Peshawar, Pakistan, na kumuua mtu mmoja na kujeruhi abiria wengine wawili. Ndege hiyo iliyokuwa inatokea Saudi Arabia ikiwa na abiria 178 wakati tukio lipotokea jana usiku. Abiria wa kike ndani ya ndege alifariki pale ndege hiyo iliposhambuliwa kwa risasi kadhaa. Maafisa wa usalama wanawatafuta washambuliaji karibu na uwanja wa ndege mahala tukio lilitokea. Shambulio hilo linafuatia shambulio jingine kubwa lilofanywa na wanamgambo wa Kiislamu kwenye uwanja wa ndege wa Karachi na kuua watu karibu 40 mwezi huu. Na huko Brazil, ambako michuano ya kombe la dunia inaendelea, kwa mara nyingine tena mashabiki na watu kote duniani walishuhudia kandanda ya kusisimua pale Ugiriki ilipopambana vikali kujinyakulia nafasi ya kusonga mbele kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo kuweza kuingia katika duru ya kuondoana, ilipoishinda Ivory Coast kwa kuiondoa katika sekunde za mwisho kwa mabao 2-1. Ivory Coast ilihitaji kwenda sare tu kuweza kusonga mbele. Na hivyo sasa Wagiriki watakutana na Costa Rica siku ya Jumapili. Hadi jana hakuna mtu alitarajia Wagiriki kuweza kusonga mbele. Hivyo katika kundi hilo la C, Colombia ni timu nyingine inayosonga mbele baada ya kuilaza Japan 4-1. Uruguay nayo katika mchuano mwingine wa patashika na kutiana meno imeweza kusonga mbele kwa kualaza Wataliana 1-0. Mabingwa dunia mara 4 wanaondoka. Na mchuano mwingine wa jana ulishuhudia Uingereza ikifunga virago na kurudi nyumbani baada ya kwenda sare 2-0 na Costa Rica.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia haki za binadamu anasema katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, idadi ya watu waliokimbia kutoka makazi yao huko Ukraine imeongezeka maradufu kufikia 1046 na huenda ikawa zaidi ya idadi hiyo. Alitoa maelezo yake mbele ya Baraza la Usalama hapo jana. Bwana Ivan Simonovic alisema hali huko mashariki mwa Ukraine inazorota kwa haraka sana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika katika Umoja wa Mataifa Margaret Bashir ametuandalia ripoti inayosomwa hapa studio na Aida Isa.
Naibu katibu mkuu wa masuala ya haki za binadamu Simonovic alielezea Baraza la Usalama juu ya matokeo ya uchunguzi wa tume ya wafuatiliaji 34 waliopelekwa Ukraine hapo Machi na kamishna mkuu wa haki za binadamu. Simonovich anasema kwamba mashariki ya Ukraine inashuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara na kushikiliwa watu kizuizini na makundi yenye silaha na utumiaji wa nguvu kupita kiasi, kutoweka kwa watu kwa lazima wakati wa operesheni za usalama zinazofanywa na serikali. Kutokana na hayo, raia wanalazimika kukosa makazi.
The population is leaving partly due to fear.
Kwa upande mmoja, raia wanaondoka kutokana na hofu, lakini vile vile kwa sababu ya kuendelea kuzorota kwa hali ya kiuchumi na haki za kijamii.
Akizungumza mbele ya baraza la usalama kutoka Croatia kwa njia ya video, Simonovic anasema katika majuma mawili yaliyopita, idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa imeandikisha zaidi ya watu 1046 waliopoteza makazi yao. Zaidi ya watu 1035 kutoka mashariki na 1115 kutoka Crimea ambayo ilikaliwa na Russia tangu March. Anasema idadi hiyo huenda ikaongezeka kwa sababu hamna mfumo rasmi ya kuandikisha watu. Simonovic anasema kutoka kati ya Aprili hadi Juni 20, takriban watu 423 ikijumuisha wanajeshi na raia waliuawa huko mashariki mwa Ukraine. Bwana Simonovic alikaribisha tangazo la hivi karibuni la Rais Petro Poroshenko la mpango wa amani na tangazo lake la kusitisha mapigano na tangazo la makundi yenye silaha kwamba wataheshimu usitishaji mapigano hadi Ijumaa. Lakini juhudi hizo zilionekana kwa hatarini jana pale helikopta ya kijeshi ya Ukraine iliporipotiwa kuangushwa na waasi karibu na mji wa mashariki wa Slovyansk. Huko Moscow, Rais Vladimir Putin aliliomba bunge kuondoa ile haki walioidhinisha hapo March ya kupeleka wanajeshi wa Russia huko Ukraine ili kuwalinda raia wa Russia na wa Ukraine wanaozungumza Kirusi. Wanachama kadhaa wa baraza la usalama walikaribisha maendeleo hayo, lakini walisema lazima yaonekane yanatendeka. Pia walielezea ungaji mkono kwa mpango wa amani wa Rais Poroshenko na kuelezea wasiwasi wao kutokana na kuendelea kushikiliwa kwa wafuatiliaji wanani wa kimataifa na kundi la watu wanaotaka kujitenga huko Donetsk na Luhansk kwa takriban mwezi sasa.
Kundi la kutoa msaada wa afya linajulikana kama Madaktari Wasio na Mipaka au MSF linaeleza kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi umesambaa kufikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa kwa urahisi. MSF inaeleza kwamba juhudi kubwa zaidi zinahitajika ili kuwatenga kando wale wanaodhaniwa wameambukizwa kutokana na watu wasio wagonjwa. Mkamiti basi, mwandishi wa Sauti America Jody Kapwa ametuletea ripoti kuhusiana na habari hizi za kushtusha. Inasemaje?
Jo anaripoti kwamba kundi la Madaktari Wasio na Mipaka linaeleza kwamba mamia ya watu walioambukizwa na Ebola wamepatikana katika zaidi ya maeneo 60 ya Guinea, Sierra Leone na Liberia. Mamia ya watu kadhaa wamefariki. Kundi hilo linaonya kwamba kuna hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa kuelekea maeneo mapya. Linasema linapata taabu kukabiliana na idadi kubwa ya watu wapya walioambukizwa wanaojitokeza katika maeneo tofauti. De Clark ni daktari wa MSF.
It's an epidemic that is very much dispersed, geographically dispersed. And it's mainly
ni janga ambao kwa sehemu kubwa limetawanyika, limeenea katika maeneo mengi ya kijiografia, na ni mtawanyiko huo wa kijiografia ambao umefanya iwe vigumu kuingilia kati na kudhibiti ugonjwa huo.
Anasema MSF ina maelezo machache kuhusu ni kwa nini ugonjwa wa Ebola umesambaa kwa urahisi. Moja ni kwamba watu wanahama sana wakati wa milipuko ya ugonjwa wakitafuta huduma za afya au wakijaribu kutembelea jamaa zao.
Ebola is a disease that has quite a long incubation time, so meaning the moment when someone gets infected up to the moment that someone falls sick.
Ebola ni ugonjwa ambao unachukua muda mrefu kabla ya kujitokeza. Hivyo basi ikimaanisha kwamba tangu wakati mtu anapoambukizwa hadi pale anapokuwa mgonjwa inaweza kuwa muda mrefu, inakuwa karibu wiki tatu baadaye. Tunawaona kwamba watu wanahama kutoka maeneo ya msitu na kusafiri hadi Konakri ambao ni mbali kiasi cha kilomita 600, na hapo ndipo wanakuwa wagonjwa. Hivyo basi hiyo ni moja wapo ya sababu tunazofikiri zinapelekea kusambaa kwa ugonjwa huu kiurahisi.
Sababu nyingine De Clark anasema ni kwamba Ebola ni ugonjwa unaoambukiza sana mara tu baada ya kipindi cha kuzaa. Dalili zake za mwanzo huenda zikawa homa au hali kama ya mafua na kuambukizwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine kwa kugusana tu. Wakati wa mazishi pia inachangia kusambaa Ebola kwa mikusanyiko mikubwa na watu kugusana au kupiga busu maiti. Dr. De Clark anasema hofu ya kuambukizwa ugonjwa huo inaweza kuwasababisha watu kuchukua tahadhari kukimbia kukimbia na kujificha au hata kuwafukuza watu kutoka kwenye vijiji vyao. Anasema kuingilia kati kutibu mlipuko wa Ebola unaweza kuwa jambo gumu, kwani anasema ugonjwa huu unahitaji wodi nyingi za kuwatenganisha wagonjwa kuandaliwa. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuwepo na watumishi wa afya wa kutosha wenye ujuzi pamoja na mambo mengine muhimu ya kinga na watu kufuatilia watu walio karibu na mgonjwa kutambua ikiwa hawajaambukizwa nao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Na katika makala yetu ya vijana leo tunazungumzia changamoto za utendaji kazi wa vijana wanapotaka kufungua biashara zao binafsi au huduma zilizopo kuendesha biashara zao. Sande Shomari amezungumza na Aika Lawere, mjasiriamali anayemiliki hoteli ya Mbezi Garden mjini Dar es Salaam, na kwanza kumuuliza jinsi alivyofanikiwa hadi hivi sasa.
Kwa mimi siri moja wapo ya mafanikio ni kwamba unajua unapokuwa huna hiki au kile, unatafuta mbinu mbadala, kwa sababu always lazima kuna mbinu mbadala ya kufanya. Na mimi siri kubwa ni mtu ambaye ninafanya networking, ni mtu ambaye ninajumuika kwenye majumuiko sana. Kwa hiyo unakuta kadri unavyozidi kujumuika ndivyo unavyozidi kuongeza wingi wa watu mnaofahamiana na ambao wataifahamu biashara yako. Lakini ya pili ambayo labda utasema wengine wanashindwa ku access ni ile labda kuweza kupata mkopo. Kuna wakati tuliweza kupata mkopo mimi kwenye biashara yangu na ikanisogeza hatua moja wapo. Lakini kitu kingine cha tatu labda kwa ujumla tu ni uwezo wa kufanya kazi sasa mwenyewe. Maana yake ndio unaweza kupata mkopo lakini uwezo mdogo. Kwa hiyo kitu kingine ambacho mimi ninajitahidi ni kufanya mahali pangu pa kazi pale panatoa huduma sahihi vizuri na kutimiza matakwa ya wateja wangu, ambapo sometimes nimeona sehemu nyingi ambazo zina uwekezaji mkubwa lakini kwa kweli kwenye kutoa huduma ni tatizo kubwa sana sana kwa Tanzania.
Na hilo nashukuru umelitaja, ni tatizo ambalo kwa kweli limekuwa likizungumzwa na likionekana, kwa sababu unapokuwa kwenye upande kama huu wa dunia ukalinganisha huduma za biashara na huduma za kijamii na huduma kwenye maeneo ya starehe ukalinganisha na maeneo ya Afrika, unaona tofauti kubwa sana.
Ndio kubwa.
Sasa labda utuambie kwamba ni mabadiliko gani sasa ambayo wewe unayaona yanaweza kufanyika kuboresha hizi huduma walau katika sekta ambayo wewe unaifanyia kazi.
Okay. Kwa mfano ukija kwenye mahoteli wenzetu huku utakuta kwamba kuanzia mdumu anavyokupokea na kupokea vizuri, sura uchangamfu na kama vile alikuwa anakusubiri. Tofauti na nchi zetu sisi za Afrika au Tanzania, mtu ni kama vile ndio umemchosha. Yaani ukifika kwako pale ndio unamuongezea taabu na mateso kwa sababu anataka kae anapiga soga. Na pia ukiangalia huku kwetu, kama umekuja kuoda chakula chako kinakuja kama kwa wingi unaostahili, kinawekwa mezani kwa ubora, sahani iliyo sahihi. Yaani huduma inakuja kutokana jinsi ulivyolipia. Tanzania unaweza kulipia huduma lakini usipate kile ulichokilipia. And then ukijaribu kulalamika au kumwambia kwamba mtu hii nilivyoudua oda sio hivi, labda umeniibia kuku wangu, umeniibia sijui chipsi zangu, anakuwa mkali. Alafu unaona watu wanafanya kazi kwa bidii. Sisi kule kwetu unaweza kukuta mtu umeingia mahali amekaa na kutizama tu kama vile hana uhakika umekuja kufanya nini, kama ni mpitaji au hajuna unakuja kufanya nini. Kwa hiyo tukake mtu anaondoka. Sasa ndio vitu ambavyo mimi nimejaribu kuviboresha kwenye eneo langu la biashara, yani kuvipunguza, hata kama sio kuviondoa kabisa lakini angalau kuvipunguza visiwepo, kwamba mteja akija pale ni kama tuko tunamsubiria kwa hamu, anahudumiwa, anapata kama ni chakula, ni vinywaji vyake, kama anataka kulala, kama anataka ukumbi za harusi, za mikutano na vitu mbalimbali kwenye pale hotelini kwetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimeleni kwamba watu huko wanafanya kazi kwa bidii sana 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 sana, yani kuliko ambavyo tunavyodhania sisi Afrika.
Labda kitu kingine ambacho unaweza kusema, huu ni ushauri wa haraka tu, vijana wengi sasa hivi hawana ajira. Wengi wanatafuta ajira na wanatafuta ajira za serikali. Lakini kama ulivyoona ajira hizo hazipo. Sasa hawa vijana kwenye ujasiriamali au hao ambao wanataka kuanza ujasiriamali, wanaanza wapi? Wanaingia vipi?
Unajua, nikwambie Kasande, wajasiriamali ni spirit ya ndani. Sio lazima mtu akufungulie duka au akufungulie shop au akufungulie sijui frame mahali. Ujasiriamali, ukishakuwa na roho ya ujasiriamali, unaweza kutata labda mzazi wako ana shamba mahali. Kapande hata miembe. Ikikuwa lete maembe mjini, sambaza kwa family friends zako na watu kwenye sehemu mbalimbali. Sawa. Labda anafanya kuna eneo liko wazi. Unaweza kusema tena anaanza takukua mayai. Kuna mtu labda kuna agency imekuja labda inauza maplastiki, mabembea, inauza ndoo, inauza nini? Chukua ta zile, weka mahali hata nyumbani kwako. Niambia mimi nauza wholesale za bidhaa fulani. Na kwa unakuwa ni agent wa distribution wa bidhaa fulani. Una wakati unakusanya mtaji na kujifunza sales, hapo utajifunza mambo ya sales, utajifunza mambo ya marketing na utajifunza namna ya kuongea na wateja. Unaona? Kwa you can be a distributor of a certain product, you can be an agent of a certain product. Unaweza ukasema nikalima mahali kitu fulani au kuna mahali watu wana mazao, mimi nitakuwa nenda na yakusanya na leta mjini. Unaona? Wewe kazi yako ni kutafuta masoko, kutafuta network. Kwa hiyo usiwe ni wewe ukiwa kijana ambaye unatafuta kazi, usiwe mtu wa kukaa ndani. Wanakuambia mtembea bure sio sana mkaa bure. Toka nenda kajifunze, nenda kaangalie. Unaweza ukaenda mahali ukakuta kwamba wana struggle kupata kitu fulani, labda hamna maandazi mazuri. Wewe unajua kuna mama fulani yuko eneo fulani Kariakoo anauza. Unamwambia mama, tengeneza mengi. Mimi kuna mahali nimepata masoko, nitakuwa nayapeleka pale. Kama kuna unanunua kwa shilingi 100, mimi nitauza kwa shilingi 200. The difference is mine. Kwa hiyo cha muhimu ni wewe kuwa na ile roho ya ujasiriamali kwanza na kuona macho yako yaone opportunity. Ukishaanza kufungua hivyo, ujasiriamali ni chochote na popote na wakati wowote. Hausubiri mtaji, hausubiri nini. Ni mind yako kwanza na roho yako kuwa na uzito, kuwa na moyo wa ujasiriamali. Ndio ujasiriamali unaweza ukatoka na ukatoka kwenye engo nyingi. Mambo ya kufanya ni mengi, inatakiwa tumuonye jicho la kuona.
Ni Aika Lawere, mmiliki wa hoteli ya Mbezi Garden mjini Dar es Salaam. Na muda mfupi, Abdushakur Abud atatusomea muktasari wa habari.
Washauri wa kwanza kati ya 300 wa kijeshi wa Marekani waliopelekwa na Rais Barack Obama kuisaidia serikali ya Iraq pambana na wanamgambo wa Kisuni wanaoendelea kupata nguvu wameanza kazi yao kutathmini hali ya usalama nchini humo. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Sudan anakanusha ripoti kwamba Miriam Yahya Ibrahim aliachiliwa huru Jumatatu amekamatwa tena siku moja baada ya mahakama ya rufaa kufutilia mbali hukumu dhidi yake kwa kubadili dini. Inasemekana alikamatwa kwenye uwanja wa ndege pamoja na familia yake akijaribu kuondoka Sudan. Wananchi wa Libya wanatarajiwa kupiga kura hii leo kuchagua bunge jipya, hii ikiwa ni mara ya pili tangu kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011, lakini haitarajiwi watu wengi watajitokeza kupiga kura. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika Kati Babacar Gaye ameonya kwamba taifa hilo linashuhudia hali ya hatari kubwa kutokana na mashambulizi na ulipizaji kisasi pamoja na wanamgambo wa Kikristo na Kiislamu kuzidi kuchukua msimamo mkali zaidi.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Asante kwa kutusikiliza na tunakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Kwa niaba ya mwenzangu Aida Isa mzalishaji, mimi ni Mkamiti Juma nikishirikiana naye
Abdushakur Abud.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.